Mari Rantasila, tervetuloa.
Kiitoksia.
Miksi sinua pitäisi kutsua? Sä oot näyttelijä, muusikko, elokuvaohjaaja. Pitääkö nämä aina kaikki luetella?
No se on hassu juttu. Mä tuota verokorttia mietin, että miten mä tavallaan en ole elokuvatyöntekijä, koska mä teen muutakin. Mä en ole pelkästään näyttelijä, koska mä teen muutakin. No sit mun lukee nyt sit verokortissa tämmönen hieno asia kuin taiteilija. Ja siitä tuli heti hirveet virnumiset minulle, että mikä sai joku taiteilija olevina semmoista. Ei vaikea tiedä. Mulla on kolme ammattia ainakin. Et se muusikkokin on vähän harhaanjohtava siinä mielessä, koska mähän en enää soita mitään. Et mä laulan ja sitten mä teen sanotuksia. Mutta toisaalta laulun tekijä olisi sitten, niinku, se menee ja ottaa sen laulajan pois. Tämä muusikko oli tämmöinen kompromissi. Mutta näillä kotisivuilla lukee just elokuvaohjaaja ja näyttelijä ja muusikko. Et ehkä se koko litania pitää lätkästä pöytään.
Niin, tai sitten kyllähän se taiteilija kuulostaa hienolta.
Niin, meillä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu kavereiden kanssa, muusikkokavereiden kanssa siitä, että kuka voi sanoa itseään taiteilijaksi. Ja onko se niinku, mitä pitää tehdä, että on taiteilija. Ja se on, niin, musta kyllä mä voisin sanoa itseäni taiteilijaksi. Ei ole olematta yhtään niinku jotenkin nokkapystyssä. Musta taiteilija on semmoinen, joka tekee taidetta. Ja taide on nämä ammatit, mitä mä teen, että.
Eli tällaiseen kriteeristöön te päädyitte?
Ei, he oli eri mieltä. He oli sitä mieltä, että mä en tiedä, voiko mä olla taiteilija. Että se on jotakin ylevämpää. Sitten mä rupesin sanoa, mikä nyt sitten on ylevämpää taidetta ja kuka sen määrittää, että mikä on sitä hienoa taidetta, mitä voidaan sanoa olevansa taiteilija. Että missä se raja menee? Onko Matti ja Teppo taiteilijoita? No Vesa-Matti Loiri varmastikin on taiteilija, mutta onko Jonna Tervomaa taiteilija? Mikä tahansa, missä menee siis se kriteerit? Se on tosi vaikeaa määrittää.
Kirjailijaliittohan on käsittääkseni määritellyt tänne, että pitää kirjoittaa tietty määrä kirjoja, niin sitten voi kutsua itseään kirjailijaksi.
Joo, mutta ovatko he kaikki taiteilijoita?
Niin, niin
se on. Se on mielenkiintoinen, koska taidehan yleensä mielletään, että se olisi jotakin korkeakulttuuria tietyllä tavalla. Ja onko kevyen musiikin ihmiset ylipäänsä taiteilijoita vai onko se vaan pitäisikö olla klassisen musiikin tekijöitä? Tämä on mielenkiintoinen. Me ei päädytty oikeastaan mihinkään. Me oltiin hyvin eri mieltä monesta asiasta, mutta en mä nyt koe olevani hirveän jotenkin turhan ylpeä tai jotenkin, että mulla olisi pissaa päässä, jos mä nyt sanon, että mä oon taiteilija. Mä oon kuitenkin tehnyt näitä ammateita niin kuin osaa itse asiassa yli 30 vuotta, että ja kyllä tässä nyt vielä näillä elellään, että. Et en tiedä, joku muu päättäköön sen ehkä, mutta verokortissa lukee taiteilija, piti laittaa yksi nimikä.
Mutta verottajalle se varmaan kelpaa.
Mä uskon, ne kun saa rahansa, niin mä luot heille kelpaa kyllä. Oli nimi mikä hyvänsä.
Joo, mutta käsittääkseni sä oot saanut koulutuksen vaan näyttelemiseen, onko näin?
Joo, näin on. Siis mä olen teatteritaiteen maisteri, mutta tietysti koulussahan oli esimerkiksi, mä opiskelin pianon soittoa, saksofonin soittoa, siihen aikaan siellä opiskeltiin jotakin soitintakin. Ja sitten mä opiskelin Oulunkylän popjazz-opistossa samaan aikaan myöskin näitä, ja sitten teatterikoulussa sai laulutuntia tietysti. Että oikeastaan elokuvaohjaaminen, se on ainoa, mihin mä oon niinku tämmöisiä lyhyitä kursseja käynyt, parin viikon workshoppeja, ja sitten tekemällä tietysti oppinut, että se on ehkä semmoinen ammatti, mistä mä oon kaikista eniten oppinut näyttelemällä elokuvissa, siitä elokuvan ohjaamisesta, koska näyttelijöillähän on aika paljon luppuaikaa elokuvissa, ja kun pitää silmänsä ja korvansa auki, niin oppii aika paljon.
Sä oot näillä kaikilla kolmella saralla ihan ansioitunut, eli voidaan sanoa, että oot lahjakas ihminen, monilahjakkuus, niin miten sä, kun sä ensin halusit näyttelijäksi, niin miksi päädyit sitten, että nyt pitää laulaa ja ohjata ja siirtyä niin kuin toisiin juttuihin?
Se on tosi jännä juttu. Mä luulen, että itse asiassa lapsuudesta versoa paljon, nimittäin mä tein lapsena tosi paljon kaikkea. En ole itse tätä keksinyt, mulla on sanottu, että mä oon laulanut ennen kuin mä oon puhunut. Se on ollut semmoinen tapa ilmaista tunteita ihan tosi pienestä. Ja mä oon kirjoittanut paljon kaiken näköistä tehnyt monenlaisia taiteellisia asioita, mutta jostakin syystä ainoa, mihin mä halusin ehdottomasti koulutuksen, oli siis näyttelijä ja teatterikorkeakoulussa. Mä en tiedä oikeastaan, mistä johtuu. Mä olin teatterin nuorissa Porissa 3 vuotta, 15-18 ikävuodet. Ja jotenkin sen mä halusin ammatiksi. Et mä en koskaan esimerkiksi ajatellut pyrkiväni Sibelius Akatemiaan tai mitään tämmöistä. Vaikka mä lauloin tosi paljon, se on niin 10 vuotta klassista pianoa ja kaikkea tälleen. Mutta ehkä se jostakin syystä musta tuntui, että se järki, mikä silloin tuli jostain, tai ehkä se oli vaan sattumaa, mutta se, että mä en yrittänytkään haalia kaikkea niin kuin kerralla, vaan mä halusin koulutuksen jostakin, että mä olen joku, nimikkeeni on nyt tämä näyttelijä. Ja sitten se laulaminen tuli oikeastaan silleen vähän hassusti, että tietysti koulussa lauloin paljon, siellä laulutunteja esitettiin, kaikki näin, mutta että mä olin pianobaareissa, siis opiskelijarahoja tienasin. Jaha. Ja tosi paljon, ja se oli kovaa duunia, 5 settiä, mitä me saatiin, siis meitä olisi pianisti ja minä, ja molemmat sai 300 tai jotain, että markkaa, siis todellakin markkaa. Ja lauloin kaikki 5 settiä, ja joissakin oli 4 settiä, mutta kuitenkin, ja silloin niin kun mä tajusin, että hei, että mähän niin kun saan tästä rahaa, että itse asiassa tämä on vähän niin kuin, tämä on myös mun ammatti. Ja sitten mä tein ensimmäisen albumin itse asiassa silloin, kun mä valmistuin koulusta vuonna 1987. Sitten siitä tuli vähän niin kuin vahingossa, että ne molemmat, että mä en ollut vaan ajatellut sitä niin paljon ammattina aluksi, kuin sit, mikä siitä tuli.
Mua rupesi nyt kiinnostaa, että missä 80-luvulla oli pianobaareja.
Oi vaikka missä, kuule, tuossa ihan lähellä radio, hotelli Pasilassa olin tosi paljon. Siellä on muun muassa yksi hyvä tarina, mikä liittyy tähän, että mitä yleisö ajattelee tai näin. Mulla oli ihan hirveä flunssa uuden vuoden aatto. Mulla oli ääni todella pois. Mä 5 settiä edessä, tästä ei tule niinku mitään. Mä en niinku selviä tästä. Ja oli mentävä ja mentiin. Ja sitten no tietysti uuden vuoden aatto, ihmiset oli ehkä vähän maistellut ja näin. Ja sitten se oli ne 5 settiä ohjelma, että mä selvisin tästä jotenkin. Että varmaan ihan hirveetä. Ja sitten tuli joku... Siihen iso champagnepullo joku tarjosi mulle, oot ihanaa, parasta, mitä olen koskaan kuullut. Ja mä ajattelin, kyllä mitäköhän sä oot kuullut, tai onko tämä jotenkin champagne höyrystänyt sun päässä. Mutta siis se, mitä mä silloin opin muutenkin, että itse asiassa tosi paljon merkkaa se, että miten sä esität ja olet. Et loppujen lopuksi se, että aika paljon joutuu esiintymään sairaana ja huonompi kuntoisena ja muuta, mutta se, miten sä kannat itse siinä ja miten sä tuot sitä tarinaa eteenpäin, niin loppujen lopuksi sillä voi olla enemmän merkitystä kuin sinänsä sille, että onko sun äänesi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Et se oli tosi opettavaista. No joo, sitten tuossa Pasila-hotellissa olin. Sitten olin ravintola Omenapuussa, mikä oli ihan mahtavaa, koska se oli brunssi. Se oli sunnuntai-aamuisin, aamupäivisin, ja siellä sai tosi hyvää ruokaa. Ja mä sillä tavalla söin joka setin välissä. Eka alkupalapöydänä, sitten kakkosen ja kolmosen setin välissä oli toi pääruoka, ja sitten oli jälkiruoka. Ja mä valitsin biisit silleen, että viimeisen settiin oli kaikista matalimmat biisit, koska mä olin niin täynnä. Että sitten tuntui, että oli pakko ottaa tosi isoja biisejä siinä 4. settiin.
Yöradion yövieraana Mari Rantasila. Sä täytit, kuten tuossa alussa tuli todettua, 50 vuotta tänä vuonna tuossa tammikuussa, niin onko sulla tullut mitään kriisiä sen johdosta, että tuli tämmöinen virstanpylväs täyteen?
Ei ole. Mun pahin kriisini on edelleenkin silloin, kun mä olin silloin 24-vuotias. Se niin huonosti on mennyt koskaan sen jälkeen. Silloin meni tosi huonosti pari vuottakin.
Mitä silloin tapahtui?
Musta tuntui, että mä kävin läpi jotenkin tosi paljon kaiken näköisiä asioita. Se oli just silloin, kun mä valmistuin ja liityin monenlaisia henkilökohtaisia ongelmia. Ja sen jälkeen on ollut kyllä kriisejä, mutta ehkä se on ollut niin kuin se pahin jotenkin, että sen jälkeen kaikki on tuntunut helpommalta. Eikä tämä 50 oikeastaan tuntunut niin kuin missään. Että tietysti näkyyhän se peilistä ja eihän se samalla tavalla kuin 10 vuotta sitten. Ja totta kai väsyy ehkä sillä tavalla, että enää nyt ei juhli aamuja ja lähde sitten heti 8 töihin. Että sitä nyt ei enää kyllä tee, niin kuin joskus nuorempana teki, mutta tarviiko sitä tehdäkään, niin se on tietysti eri asia. Ei, mä arvostan niitä asioita, että ei enää ole sitä tunnetta kuin nuorena jotenkin, että kaikki on kiinni. Nyt jos mä tämän mokaan, niin nyt kaikki menee pirstaleiksi ja kukaan enää pyydä mua mihinkään. Mä olen mokannut ja nyt mä en voi surpeita kävellä ulos tuosta ovesta. Mitä nuorempana oli siis tavallaan, että jotenkin se on oppinut sellainen suhteellisuuden. Et ei ne asiat, loppujen aika harva asia niin iso, että jotenkin oikeasti ei voisi kotoansa kävellä. Ja sitten jos jotain semmoista tekee, niin sitten saa olla kyllä vähän huolissaankin. Musta on aika kiva vanheta. Ja kiva, ettei tarvitse niinku jotenkin osaa ottaa vähän suhteellisemmin asioita, eikä ihan nyt ihan pienestä ehkä enää niinku jotenkin menetä yöuniaan.
Tuosta tuli mieleen, kun sanoit, että mokaa ja sitten ei oteta enää mihinkään, niin mites toi julkisuus on sua kohdellut sun mielestä?
Joo, kyllä se on mua kohdellut silleen hyvin, että ei musta ihan varmaan yhden käden sormilla luettavissa tai muista ne semmoista jutut, mitkä on ollut musta jotenkin törkeitä tai valheellisia ihan selkeästi tai on haettu jotain semmoista. Mutta siinä on semmoinen asia, että jostakin syystä tämäkin oli semmoinen, mitä mä en ymmärrä, miksi niin meni, mutta mä alussa saakka, kun mä julkisuuteen jo 86 eka kerran oikeastaan sille isommin tuli, kun mä olin 7 veljeksen Venlana. Niin, ja sitten oli ryhmiksessä vielä siellä kesäteatterissa silloin, niin silloin mä opin itse asiassa heti tosi nopeasti sen, että et riippuen mitä sulla on päällä, se miten sua halutaan kuvata ja muuta, että et tietyt ne niinku media ohjailee sua tiettyyn suuntaan ja mulla meni vähän aikaa ennen kuin mä opin siihen, mutta silloinkin mä olin tajunnut sen, että ikinä ei kannata niinku yksityiselämäänsä tai perhettään tai ketään tuoda ikään kuin sinne julkisuuteen. Jostakin syystä se oli mulla heti se, mutta ei missään tapauksessa. Ja siitä on kyllä seurannut se, että nykyään oikeastaan aika harvaa enää edes kysyy mistään mitään mistään yksityiselämästä. Mm-hmm. Se on ollut, se on niinku semmoinen meidän yhteinen jotenkin, että mä toimin näin, niin kyllä ihmiset kunnioittaa sitä. Et joskus sitten on ollut jotain pieniä juttuja, mitkä ehkä nostetaan semmoisia, mitä mä olisin halunnut, mutta ei mulla ole mitään hirveitä katkeruuksia tai muita. Kerran olen miettinyt aikanaan jutun nostamista, mutta silloin veljeni asianajaja sanoi, että ei kannata, että ne puhuu tästä sen jälkeen tosi pitkään lisää. Että parempi vaan unohtaa, koska jokaisen oli siis niin, siihen liittyy muitakin ihmisiä ja sitten se oli niin potaskaa, että jostakin syystä joku halusi musta maalata, mutta semmoista se on. Mutta ehkä niin, että kyllä tämä semmoinen on, että kyllä tämä pitää osata pelata julkisuuden kanssa. Että kyllä siinä niin kuin tosi vaikea on lähteä, jos ensin lähdet jollekin linjalle ja näytät kaikki kotisi ja perheesi ja muuta. Ja sitten jossakin vaiheessa pistät luukut kiinni, niin se on tosi vaikea tie. Että sitten pitäisi melkein tehdä niin, ettei sanoa näin mitään haastattelua. Ja kuitenkin kyllä niin kuin tämä ammatti tarvii siinä myös mediaa, että kyllähän ihmiset on myös kiinnostuneita, mitä sä teet. Ja että eihän se elokuva tai levy tai mikään, eihän jos se kukaan tiedä, että se tulee, niin miksi ne vois mennä kattoon sitä. Ja kuitenkin mä teen tätä ammattia ihmisille, että ne tulisi katsomaan ja kuulisi niitä juttuja ja näkisi, mitä mä teen. Että siinä pitää olla ne pelisäännöt selvät, niin kyllä mulla on musta omassa mielessä ihan hyvät suhteet mediaan.
Oot sä viittasit tuossa veljäsi Juha Rantasilaa, joka on nykyisin siis lakimies, mutta entinen maajoukkuetason jääkiekkoilija, niin onko hän antanut sulle hyviä vihjeitä siitä, että miten julkisuuden kanssa pelataan?
Tuolloin esimerkiksi toi tapaus, mistä me mietin sitä, niin siinähän ihan selkeästi, että kyllä mä niinku halusinkin kysyä ja tiesinkin itse asiassa, että Juha osaa auttaa. Jossakin asioissa joo, ja ehkä mä oon sitten joissakin asioissa auttanut nykyään vähän häntäkin, että et kyllä me niinku jostakin puhutaan ja niin jostakin jutuista. Mä luulen, että meillä on ehkä semmoinen niinku vuorovaikutteinen suhde tässä asiassa nykyään.
Viittasitko erääseen näyttelijään, jonka kanssa veljesi seurusteli?
En kommentoi näitä asioita.
Yle, Radio Suomi. Sut on valittu Porin kaupungin kulttuurilähettilääksi myös.
Juu.
Mitä syntymäkaupunki Pori sinulle merkitsee?
Se, mitä se todellakin merkitsee, on se, että mä oon saanut musta aika hyvät eväät Porista, niin kun saa miettiä mun ammattia. Pori jostakin syystä siitä huolimatta, että siellä oli jo 70-luvulla siis tosi iso työttömyys. Että siellä oli, elämät ihan väärin muista, mutta siellä oli jossakin vaiheessa siis 20% varmaan oli. Ja nuorisotyöttömyys oli tosi iso. Niin siellä on jostakin syystä aina ollut hirveän vireä kulttuurielämä. Että just se Porin teatterin nuoret, missä mä oon niin viettänyt 3 vuotta, niin se viettää nyt 40-vuotisjuhlapäivää. Nykyään siellä on Satakunnan elävän kuvan keskus, mikä on tosi vireä. Siellä on, siellä on niin kuin monenlaista taidetta tuetaan ja nuorten tekemistä. Ja esimerkiksi tanssihan on semmoinen, mikä aikanaan silloin 70-luvulla, kun Liisa Nojosen tanssikoulu, niin sehän oli ihan ton kokoisessa kaupungissa ihan ihme, että semmoinen oli siellä, semmoinen tanssiryhmä. Niin mä jotenkin haluan, ensinnäkin mä toivon, että vaikka nämä ajat ovat toiset tietenkin ja koko ajan puhutaan, että rahaa on vähemmän, niin mä toivon, että Pori edelleen pitää sen nuorille antamansa kulttuurin ja tarjoamansa kulttuurin ja arvostaa sitä ja sitä mä haluan niin kuin kulttuurilähettiläänä nimenomaan yrittää vaalia. Ja sitten myöskin sit kertoo tietysti sitä, että Porissa on tullut aika paljon musta niin kuin hyviä tyyppejä tälle alalle, että se johtuu myös siitä, että siellä on ollut hyvä nuorisokulttuuritarjonta.
Yöradion yövieraana on Mari Rantasila. Sä ohjasit 3 Risto Räppääjä elokuvaa, nämä lasten elokuvia. Muuttuuko sun suhtautuminen jotenkin ihmisenä tai äitinä, kun sä teit tällaisia lasten elokuvia?
Itse asiassa se, mikä mua eniten hämmästytti, mä olen ohjannut siis 3 lyhyt elokuvaa ennen näitä, jotka niissä oli lapsi pääosissa itse asiassa kaikessa, vaikka ei ne ollut lasten elokuvia. Niin se, mikä mua hämmästytti ihan hirveästi oli se, että lasten elokuviin suhtauduttiin ihan toisella tavalla kuin aikuisen elokuviin. Että se oli niin kuin jotenkin ensinnäkin niiden tekijät oli vähän semmoisia B-luokan tekijöitä ja kuka joku niin kuin joutuu tekemään lasten elokuvaa. Tuli vähän semmoinen olo, että alallakaan niitä musta ei arvostettu samalla tavalla. Ja sitten siihen aikaan elokuvasäätiössä oli tämmöinen jotenkin omituinen kirjoittamaton sääntö, että vaan yksi lasten elokuva tehtiin vuodessa, mikä ei niin kuin perustu mihinkään. Eikä semmoista itse ollut, mutta mä en tiedä, mistä se oli tullut sinne. Ja se mua niin kuin hämmästytti eniten tämä asenne niihin, että miten niitä pidettiin niin kuin jotenkin huonompina kuin aikuisten elokuvia. Että se yllätti mua kaikista eniten, koska mä en ole itse ajatellut ikinä niin. Mä oon katsonut aina ja katson edelleenkin sekä lasten että aikuisten elokuvia. Jos se on hyvä, jos se on huono, se on huono. Eikä ole mitään muuta kriteeriä mun mielestä. Ja sitten just jotenkin se, että niihin ei tarvitse satsata niin paljon eikä laittaa niin paljon rahaa. Ja tarviiko niitä nyt niin hirveästi ajatella, miten niitä tekee. Niin se mua jotenkin niin kuin hämmästytti. Ja sitä mä niin kuin lähdin selkeästi kyllä viemään niin kuin jotenkin toiseen suuntaan. Ja mä silloin istun Suomen elokuvaohjaajien liiton hallituksessa ja siellä selkeästi ruvettiin viemään sitä eteenpäin, että alan ihmiset niin kuin halusivat näyttää, että hei, että tähän pitää satsata ja tähän kannattaa satsata. Nämä on taidetta siinä, missä mikä tahansa muukin elokuva, ettei niitä voi niin kuin arvottaa tavallaan huonommaksi. Niin se ehkä mua niin kuin eniten hämmästytti. Se oli mulle jotenkin ihan tuli jostakin puskasta. No sitten se, miten se on mua muuttanut muuten, täytyy sanoa, että tähän mennessähän se on varmasti semmoinen juttu elämässäni, mitä mä oon töissä tehnyt, mistä mä oon saanut kaikista eniten palautetta. Siis se palautteen määrä on aivan valtava, siis ihan, niinku, ihan joka puolella, että semmoista, niinku todella on tuntenut tehneensä jotain tärkeää, jotakin semmoista, millä on ollut tilausta ja mikä on tuonut, niinku, että se on ehkä se, miten se muutti, mutta en mä tiedä, onko se äitinä mua mitenkään muuttanut. Ja sitten mä oon niiden kautta oppinut tekemisestä ihan hirveästi, ihan niin kuin elokuva. Et se on tavallaan ollut mulle, mä oon sanonutkin, tietynlainen elokuvakoulu. Mm. Että siinä on kyllä niin kuin päässyt kokeilemaan kaikenlaista ja oppinut sitten näitä muita kollegoilta, mitkä on ollut taiteellisina vastaavina. Että se on ollut sillä tavalla tosi merkittävä. Että hieno, olen hyvin ylpeä niistä ja koko meidän ryhmästä.
Joo. Nämä on ollut hyvin suosittuja nämä Risto Räppä ja elokuvat, niin onko se lasten elokuvan arvostus nyt sitten niiden myötä noussut?
No en tiedä pelkästään niiden myötä, mutta on noussut. Kyllä 10 vuodessa on tapahtunut musta hirveästi. Niitä tehdään paljon enemmän nykyään, niihin satsataan enemmän niin kuin rahaa. Ja nythän tuli 2010 tuli tämä valtiolta tämä korvamerkitty raha, mikä pitää käyttää lasten ja nuorten elokuvia, mikä musta oli aivan loistava juttu. Koska silloinhan niitä ruvetaan tekemään, jos selkeästi valtiovaltakin näyttää, että näitä halutaan. Ja ainahan meillä on itketty, että miksi Pohjoismaat tekee niin paljon parempia lasten elokuvia. Siellähän on ollut kiintiöt siis Ruotsissa ja Tanskassa ajat sitten ja ne tekee niitä monia vuodessa. Että sillä tavalla on selkeästi muuttunut, mutta ei se missään tapauksessa pelkästään jotenkin mun ansiota. Niin ehkä sanotaan näin, että mä olin sitten semmoisessa asemassa silloin, kun mä olin tavallaan tehnyt tämmöisen menestyselokuvan, että mä olin siellä hallituksessa, selon hallituksessa, niin oli mahdollisuus ruveta toitottaa sitä. Että sitä me kyllä sitten kaikki tehtiin. Että on kyllä muuttunut suhtautuminen, kyllä, ja mä oon siitä tosi iloinen.
Sä olet tällä hetkellä siirtynyt vähän niin kuin levylaulajaksi. Mistä tämä?
No juu, levylaulajaksi. Pitkästä aikaa, sanotaanko näin. Räppäjien kanssahan meni oikeastaan, voi sanoa, 8 vuotta. Kyllä mä tein siinä yhden levyn, sen Hector cover-levyn 2008 ja näyttelin parissa jutussa, mutta käytännössä siis voi sanoa, että kyllä aika meni melkein niissä. Ja musiikkihan on ollut semmoinen iso rakkaus aina ja se, että se on aina välillä tietysti se mikä tässä niin kolmessa ammatissa on kamalinta tietyllä tavalla, kaikkeahan ei voi tehdä päällekkäin.
Niin.
Ja on niin kuin pakko aikatauluttaa. Joskus on aika tehdä tätä ja sitten on aika tehdä jotain toista. Ja elokuvan rahoissahan on se, että kun sä ne sit saat vihdoin ja viimein, niin kyllähän sä silloin sen elokuvan teet. Kun joskus saattaa mennä siis monta vuotta ennen kuin sä tavallaan vaikka sä teet töitä, niin sä et saa niitä rahoja. Tai sitten käy niin, että sä et saa koskaan niitä rahoja. Sekin on mahdollista. Mutta levyissä on se hyvä puoli, että sä voit tehdä niitä vähän niin kuin pitemmällä aikaperspektiivillä tavallaan. Et nytkin itse asiassa me ollaan tehty biisejä, tai Marko Kanerva on säveltänyt ja mä oon sanottanut itse asiassa tosi paljon, että meillä olisi itse asiassa 2 levyn biisit ihan jo valmiina, mutta toisaalta nyt kun levyt nykyään ei myy samalla tavalla kuin ennen, kun kaikkihan tykäisi, pitäisi vaan ilmatteeksi saada tuolta netistä, kun eihän tämä mikään ammattikaan enää kohta ole, että ei muuta kuin harrastetaan vaan, niin levyn myynti on niin tavallaan erilaista, niin nyt me ollaan itse asiassa tehty vähän semmoinen päätös, että me nyt tehdään näitä biisejä, niitä on aika paljon jo nyt, tehdään lisää ja sitten me tehdään vähän silleen niin kuin 2 kerralla, että me ollaan nyt äänetty 2, josta eka sinkku on itse asiassa nyt just tullut ja toinen on jo valmis tavallaan, että joka varmasti tulee syksyllä ja sitten me tehdään tämmöisissä niin kuin kahden ryppäissä ja sitten kootaan niistä se levy, kun tavallaan tarpeeksi, meidän mielestä tarpeeksi hyvät on saatu kasaan. Mm-hmm. Että se sitten milloin se levy tulee, niin siitä en tiedä. Ja totta kai osittain vaikuttaa sitten just se, että päällekkäin ei kannata tehdä asioita. Mutta että tämä tuntuu nyt ihan järkevältä tavalla näin tällä hetkellä. Mm-hmm. Mutta koko ajan niitä on tehty. Että se tavallaan se, vaikka se ei näy yleisölle, niin eihän se ole sitä, etteikö niitä olisi tehnyt. Ja keikkoja on myös tietysti tehnyt koko ajan. Ja itse asiassa nyt mulla alkaa tuolla Helsingissä ravintola Kapsakissa alkaa semmoinen klubi. On 4 klubia syksyllä. 2 on tämmöistä oma musaklubia. Tarkoittaa sitä, että eka setti on semmoista musaa, mistä on ikään kuin saanut virikkeitä. Ja toinen setti on sitten tätä omaa musaa sekä ihan uutta ja sitten näitä vanhempia. Ja sitten on tämmöinen improklubi, joka mua ihan hirveästi jo kauhistuttaa ja jännittää. Nimittäin ne on täysin improvisoituja iltoja. Mm-hmm. Mulla on kyllä 2 semmoista erittäin hyvää muusikkoa siellä Iiro Ollilla ja Hannu Risku, jotka on improvisoinut paljon, mutta mä en ole koskaan itse tehnyt semmoista, mutta mua on aina hotsittanut kokeilla ja nyt mä ajattelin heittäytyä tuleen, että katsotaan palanko, kärvennynkö pahasti. Sitä voi sitten todistaa sitä kärventymistä syksyllä.
Ootko näyttelijänä tehnyt improvisaatiot?
En. En itse asiassa silloinkaan, että on siis satunnaisesti joo totta kai jonkun verran, mutta en ole mitään sillä, että en ollut missään improvisaatioteatterissa, että oltaisiin tehty niin kuin tämmöisiä esityksiä. Mutta mä olen siis esimerkiksi, täytyy sanoa, että olen lastani joko viihdyttänyt tai sitten kauhistuttanut sillä, että tosi paljon tein siis koko ajan lauluja kaikesta. Esimerkiksi siitä, kun oli hirveän vaikea pukea niin kuin vaatteita, kun ei haluttu niitä haalareita päälle, niin mä keksin aina mitä tahansa lauluja, että mä saisin jotenkin sen haalarin sinne, ne kädet sinne ja ajat sinne haalareihin ja käytin erilaisia vaikka mitä temppuja, niin jotenkin siellä sitä on käytetty kotioloissa.
Tiedätkö, musta tuntuu, että tuolla voisi olla tuollaisella laulukirjalla kysyntää lapsiperheille. Sulta tuli tämä uusi single ja tulee levyä, niin onko sulla muita päällekkäisyyttä tai siis projekteja saman aikaan vireillä sitten?
Mulla on 3 ohjaushanketta, jotka 2 on vähän samassa vaiheessa ja 1 on sitten alkuvaiheessa. Mä itse asiassa toivoisin pääseväni ohjaamaan ja teen työtä, että pääsisin 2014 keväällä tai sitten 2014 syksyllä, kun se on semmoinen, missä on tavallaan 2 jaksoa, on semmoinen elokuva. Ja sitten vähän sitten ratkeaa aina siitä, että milloin ikään kuin pääsee ohjaamaan, niin sitten mikä on hyvä hetki tavallaan tehdä se levy valmiiksi. Mutta toisaalta nyt kun me tehdään näitä biisejä tipotelle, niin tavallaan se sitten kun se on kasassa, niin sitten täytyy vaan katsoa niin kuin hyvä hetki tehdä se. Niin kuin tuoda tavallaan koko levy julkisuuteen. Mutta tämä yksi on mulla niin kuin ehkä tämmöinen idea, mikä on ollut mulla itse vuodet 2009. Ja nyt mä oon löytänyt sille vuosi sitten hyvät kirjoittajat, Jenni Toivoniemi ja Kirsikka Saari. Ja nyt ollaan aika hyvä, toinen versio on valmis. Sitä mä niin kuin toivoisin pääseväni ohjaamaan.